Predlog broj 4.
Policija i specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal prema još zvanično nepotvrđenim informacijama provjeravaju kako je lokalna uprava Budve 2007. godine ostala bez 2 miliona eura sa opštinskog računa.
Kako? Eto tako. Bilo sada više nema. Ako vas baš zanima, sve se desilo zato što je opština posegla za nezgodnim merama.
Garantujući kredit privatnoj firmi kod Prve banke Crne Gore.
E i to bi se dalo završiti da Crna Gora ima već vremena, ne bije ljutu bitku protiv pokvarenjaka te njihove sklonosti ka korumpiranju, urušavanju sa mukom izgrađenih institucija, te da se na tom putu ne štedi niko, skoro niko, kažu da je jedan izuzetak. Pojma nema na koga misli, ali ovaj neće da se izvuče.
Zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, aktuelni gradonačelnik Budve Lazar Rađenović zadržan je u pritvoru, a do rano jutros je saslušavan kod specijalne tužiteljke Đurđine Ivanović.
O, ženo zla.
Tome je prethodio široki policijski pretres opštinskih prostorija u potrazi za dokumentacijom, nakon čega je kabinet predsjednika opštine zapečaćen.
I neće vala u njega moći da kroči čak ni... Sve i da hoće, ali ne bi on, jer makakav glas da ga bio, on se čuva sumnjivih poslova, a u trag mu ne bi ušli ni u kući, ni u Italiji, na primjer. Ima samo jedna nezgodacija.
Kako je Rađenović funkcioner Demokratske partije socijalista?
Kakav maler.
Iz te stranke je stigla podrška.
Peticiju potpisuje svo članstvo jer im se duša u zemlju zavila i zna, ko Budva padne, možda ali samo možda to bude put ka njemu. Njegovo ime se ne izgovara.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je uvjerena da je predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović sve odgovorne funkcije koje je pokrivao obavljao časno i u skladu sa zakonima Crne Gore.
To je bio portparol od stranke. Nećemo više ni nju da pominjemo jer stvarno svašta može na pamet da vam padne. A kad tako krene, nikad ne znate gdje će da se završi.